Mans sauc Andrejs Fajbuševičs, es esmu viens no artilērijas pagrabu īpašniekiem. Daugavpils pirmais un vienīgais pašlaik mūzikas klubs un reizē arī latviešu klubs. Pirms sākās artilērijas pagrabi un pirms sākās Dzelzs Rainis, pirms viņš vispār bija iecerēts, mūsu dzīve Daugavpilī bija tāda, ko raksturot ar vārdiem es vērīgi klausos šos garos gadus, vai neskan balsis, kas Ziedonim radus. Mēs gaidījām, balsis skanēja un pienāca laiks, kad mēs sākām saprast, ka Daugavpilī jāpārtrauc būt par iekšējo ārzemnieku Latvijā. Tas ir veids, kā mēs uztveram paši sevi. Kopš jau divus gadus pastāv gan artilērijas pagrabu un pirmo gadu startēja ar Dzelzs Rainis. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka Raiņa vārdiem izsakoties, tā nevar palikt, tā nepaliks. Līdz pašam pamatam jauns viss tiks. Dzelzs Rainis ir smagās un alternatīvās mūzikas koncerts, kurš šovakar notiek Dinamburgas cietoksnī. 8. Bastiona kazemātā uzstājās trīs vadoši alternatīvās metāla un punk mūzikas pārstāvi. Tīri burtiski Rainis šajā festivālā tiek pārstāvēts ar vismaz vienu dziesmu vai vismaz ar dzeju festivāls. Skatās uz Raini netradicionālā veidā, bet no otras puses Rainis jau vispār ir tāda lieta, kas neparedzama, varbūt neprognozējama, neizprotama. Bet ar vīziju, ar spēju ieskatīties nākotnē. Tas ir mūsu skatījums. Varbūt tas ir vairāk spiediens uz mūziku, bet no otras puses Rainis var būt arī kā motīvs katram, nu, kas vēlās pārmaiņas. Dzelzs Rainis cerams, ka būs nemirstīga lieta. Tā kā 11. septembrī Raiņa dzimšanas dienā Daugavpilī dzimst Dzelzs Rainis. Jauns festivāls!